Campus FM jipprezenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Issa ieħor ta' post sajfi popolari huwa x-xlendi. Xi tfisser il-kelma x-xlendi?
Dina għandna ġrajja interessanti fiha. Ħanibda minn dak li insibu minant l-istudjużi tagħna. Kolla, l-istudjużi kolla, jaqblu li x-xlendi ġejja mill-kelma Grega li tfisser għamla ta' merkeb tal-baħar. U xi wħud jgħidu li dan il-mikreb il-merkeb kien tal-Biżantini, oħrajn tas-Saraċen. Issa, il-probabilità hija li fil-kuntest Malti iktar kien tal-Biżantini, issa naraw imma. Il-kelma x-xlendi ġejja mill-Grek xelandjon, li kien xin il-Biżantin tal-gwerra. U ġie li jitħallat ma' Dromon, Dromon ukoll kien xini tal-gwerra, alright, u kien parti minn Nejvi Biżantina mis-seklu 5-seklu 12 wara Kristu. Terminu xelandjon tnissel mil-kelma Griega keles. Il-kxa jawga ġeli jizviluppaw fxuxin. U keles fil-Grek ifisser zimel ħafif u ġerrej u dan ifisser. Allura, li oriġinalment xelandjum bil-Latin sewa, kien jintuża bħala messa trasport għażwiemel inkella tfisser ukoll xelandjum. Li dak il-merkeb tal-baħar kellu il-ħeffa ta' żiemel. Ftehimna ġifieri jista' jkun li jkun hekk. Ma ninsewx li fl-antik huma kienu iqablu il-mezzi tagħhom ma dawk naturali. It-terminu xelandjon dera l-ewwel darba fis-seklu 8. U fil-Latin medjevali kif użat fl-Ewropa tal-Ponent il-kelma ħadet is-sura ta' Xelandium, fil-plural Xelandia, u fl-arbi saret Xelandi, bil-plural Xelandijat. Xelandium kien xini, Birem, ġifiri kellu żewġ fil-liri imqadef, kellu uluħ Latin, u fil-poppa, kellu muqdif bħala tmun. Fis-seklu 10, Xelandia kienu jiffurmaw il-qofol tan-Nejvi Biżantina, u għalhekk jiena naħseb li fil-kuntest Malti dika xlendi iktar tmur lejn din l-idea Biżantina, sewa aħna konna wkoll taħt il-Biżantini. Wettinger għal Malti jissuġġerixxi li xlendi seta' kien laqam ta' bniedem. Issa kifat jien naħseb li fil-Malti iktar daħlet din il-kelma bejn is-seklu 8 u s-seklu 10. Sewa, ġifieri qabel ma ġew l-Araba u qed ngħidu sewa, u turi li x-Xelandja kienu jsorġu f'dawk l-inħawi ta' x-Xlendi, sewa. Ma ninsewx kif għadt li Malta sas-seklu 9 qabel ma ġew l-Arab kienet tal-Biżantini. Infatti, isem alternattiv għal xlendi huwa u dan insibuh irrekordjat sewa Marsa Xlendi. Marsa Xlendi, ġifieri dik il-kelma Marsa, ġieli tkellimna fuqha sewa bħala port, tfisser il-port tax-Xelandja. U Erin Saraċin Onglot fil-miklem jirreġistra it-terminu Xlendija bħala għamla ta' tartana ta' żmien l-ordni. Tartana wkoll hija għamla ta' ġifer. Alright? Dina hija ġrejja interessanti tal-kelma Xlendi.
Interessanti. X'nifhmu meta ngħidu bej xilla u karibdis?
Hawnhekk immorru lejn il-mitoloġija.
Din idjoma?
Idjoma iva din u dinha tfisser li wieħed jagħti parir sewa biex jażel biex xi ħadd jażel bejn l-inqas minn żewġ affarijiet ħżiena jew perikolużi.
Għadha tintuża din?
Iva, però f'kuntest akademiku biex nifhmu anke letterarju.
Isu fid-dialogar ta' kuljum?
Le ma tintużax. Ma jidilli li qatt smajta fit-taħdit ta' kuljum sewa. Imma fil-letteratura tintuża, speċjalment fil-poeżija sewa. U tfisser ukoll l-inqas ħaġa li tagħmel ħsara minn tnejn inti tagħżel, alright, però tnejn li huma iwaslu għal xi diżastru. Xorta, ġifieri tagħżel x'tagħżel, inti sa tasal għal traġedja sewa. Hija idjoma li toħorna lejn il-mitoloġija Griega kif għattax xilla kienet il-monstru tal-baħar fil-fliegu ta' Messina. Li skont il-mitoloġija Griega kienet tivvendika ruħa mill-baħrin li kienu jbaħru bejn Sqallija u l-Italja. U Karibidi mbagħad kienet bellea kbira u f'dan l-istess fliegu li kienet tattakka lilkom min jgħaddi minn dan il-fliegu. Bejna, ġifieri bejn Karibidis, bejn din il-bellea u Xilla, ħadd maħel isa ħafif ħlief Jason u Odysseus. Għalhekk għatlek immurru għal mitoloġija u għal letteratura Griega.
Xi tfisser il-kelma Zelot?
Zelot.
Nisibuha fil-Bibja.
Iva, huwa terminu reliġjuż. U llum naturalment ħa l-isfumaturi tiegħu. U għandu żewġ sensi. Li għan qed tifisser fanatiku għal xi reliġjoni jew policy. Sewa ġifieri wieħed estrem. Ġieli jintużat il-kelma fraticell. U t-tieni tifsira ta' Zelot huwa membru ta' setta l-Udija qadima li rreżistiet lir-Rumani. Alright? Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fis-sena 6 wara Kristu sas-sena 70 wara Kristu. U din is-setta l-Udija ta' Zeloti kienet timira biex ikun hawn teokrazija l-Udija dinija. Issa, l-kelma ġejja mill-Grek zelotes, li nissila minn zelon, kien għajjur ġejja minn zelos, aħna mbagħad għamilna zelu, bħala ħeġġa. Ma dika mbagħad hemmhekk kif żviluppat. Illum ukoll ġieli smajt silejn zelot tintuża bħala xi ħadd li huwa fanatiku, ġifieri lejn qed imur lejn l-ewwel tifsira li semmejna għal imma fis-sens ta' xi ideoloġija x'aktarx li ideoloġija politika jew kellha aspetti ta' jew ta' razziżmu jew ta' femminiżmu aspetti hekk qed niftehmu.
Ammur għal kelma oħra x'inhu l-Esperanto.
L-Esperanto huwa lingwa artifiċjali li tfasslet fl-1887. U tfasslet bħala mezz internazzjonali ta' komunikazzjoni għax rridu lingwa li tkun internazzjonali li tiftiegħha minn kulħadd u minn flok ma qagħdu jażlu waħda, ivvinta waħda. U l-Esperanto bħala lingwa bbażata fuq għeruq mill-lingwi Ewropej u l-ewnin. Żammet l-istruttura ta' dawn il-lingwi ta' ħafna mill-lingwi Ewropej. Sewa, imma tinsiex li ħafna mill-lingwi Ewropej huma romanzi. Alright? u għanda l-vantaġġ ta' regolarità grammatikali u nuqqas taxkiel fil-pronunzja. L-iskop tal-Esperanto huwa li tkun lingwa ħafifa biex kulħadd jitgħallimha u jistgħu jikkomunikaw bejnietu. L-isem Dr. Esperanto kien jintuża bħala pen name mill-bniedem li vvinta din il-lingwa artifiċjali. Dan kien Ludwig L. Zamenhof, li kien jgħix bejn 1958 u 1917. U kien ophthalmologist, ġifieri tabib tal-mart tal-għajnejn. Right? Kien Pollak. U s-sens letterali tal-kelma Esperanto huwa wieħed li jittama. Tantu hekk li ġejja mill-kelma Latina sperare, it-tama Esperanto, lura l-implikazzjoni hija li aħna nittamaw li jkun hemm komunikazzjoni internazzjonali mingħajr xkiel u mingħajr preġudizzji. Right, għax dik hija l-iskop tagħha.
Ammur għall-post ieħor, post sajfi ieħor huwa l-mistra. X'nafu fuq il-kelma mistra?
Iva, dina wkoll għandna daqsxejn ta' jisu dubju fija, pero ħan nibdew mill-affarijiet li huma nistgħu aħna noħduhom bħala ċerti. Il-kelma mistra hija nom mimmat tal-verb satar. Satar jiġifieri ħeba, sewa. U allura tfisser post misturi u moħbi, post moħbi. Ġeografikament, il-għala tal-mistra fid-daħla ta' San Pawl il-Baħar hija mil-qwa mill-mewġ u mhux dejjem tintlemaħ minn dawk li jkunu qed baħru fil-bajja ta' San Pawl. Ġifieri, hemmhekk ġeografikament il-mistra bħala post moħbi, rajt mistur, toqgħod ħafna. Però insibu l-Wettinger, aħna nikkwotaw l-Wettinger fejn jidħlu postijiet għaliex huwa l-espert tagħhom sewwa. Wettinger bla ma jgħid għaliex isib din it-teorija mhix konvinċenti. Sewwa. U fl-istess ħin isemmi l-mistra fil-Greċja bla ma jgħid x'konnessjoni hemm ma' dik Maltija, għax isib li fil-Greċja hemm isem ta' mistra. Alright? U hawnhekk fil-Greċja ġifieri mistra hija ghost town medjevali fin-nofsinhar tal-Greċja, żviluppat mal-Kruċjati fis-seklu 13 bħala belt iffortifikata. Issa, skont Wettinger, il-Malti jinħadu minn hemmhekk, alright? Ifhem, jista' jkun storikament, u x'hekk għaliex il-komunikazzjoni bejnaw u l-Greċja kienet xi ħaġa komuni fil-moddi. Però aħna diffiċli nsibu l-konnessjoni bejn il-mistra Griega u l-mistra Maltija, anka ġeografikament, fem, all right, hija possibbli, imma irid ikun hemm xi raġuni, xi xebħ. Fil-waqt li l-idea li mistra tfisser post moħbi hija plausibbli kemm ġeografikament u kemm lingwistikament, fil-fatt, għaliex anka lingwistikament qed tagħmel sens biex hekk mistra għandek il-post li huwa moħbi. Infatti kif għad fil-bidu jekk inti tkun qiegħed jew in-naħa tax-Xemxija jew inkella in-naħa ta' San Pawl u mhijiexi, laqas induna biha il-mistra.
Ħanifu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Diskussjoni tagħna qed intisimgħu il-programm Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Ħa mmorru għall-kelma oħra. Kif tnislet il-kelma avukat?
In-nom avukat. L-ewwel nett avukat huwa fil-maskil sewwa, issa fil-femminil u din hija interessanti l-forma tal-femminil, issa nitkellem ukoll fuqha. Fil-femminil għandna avukata u llum anke jużaw avukatessa. Alright, un bħad natun għal-plura l-avukati. Alright, mela semmek, dik il-grammatika, avukat, ġej mill-is għalli avukatu. Alright, u dina tmullura lejn il-ċiviltà Rumana, għax fil-qrati ta' Ruma, l-avukat kien wieħed li il-professjoni tiegħu kienet li jiddefendi il-kawża ta' xi ħadd f'qorti tal-ġustizzja. Illum avukat huwa dottur tal-liġi, jiġifieri jinfetħed daqsxejn iktar, minn sempliċement difensur fil-qorti. Il-kelma ġejja mill-Latin advokare fis-sens ta' sejjaħ lil xi ħadd biex jgħinu jew sejjaħ lil xi ħadd b'mod awtoritattiv. Alright? U advokare hija msawra minn ad, tfisser lil jew għal, u vokare sejjaħ. Dikka biex nagħtu l-etimoloġija tagħha biex niftehmu. U kif issawret il-kelma. Issa, li hu interessanti sejjin huwa il-forma tal-femminil. Il-femminil avvokata kien jingħata titlu għall-Madonna minn Jacopone da Todi. Għawet immorru lura s-seklu 13, ġifieri jara dik il-forma avvokata għall-Madonna kemm qadima. Alright? Jacopone da Todi kien poeta religjuż Taljan. Fil-Latin tal-Knisja, il-Madonna bdiet tissejjaħ Advokata Nostra fis-Salve Reġina, u minn hemm il-kelma daħlet fl-użu komuni u fil-Malti wkoll fis-Salve Reġina Madonna tissejjaħ Avukata tagħna. Issa, għaliex qed nara hekk din li hija interessanti. Għax illum hawn min ma jaċċettax il-kelma avukata biex jaċċetta l-kelma avukatessa. Imma ara xi tradizzjoni għandha il-kelma avukata, apparti mill-fatt li qiegħda siġillata fit-talba tas-Salve Reġina, però għandha storja antikissima għalhekk semmejt is-seklu 13, jien għaliex il-probabilità sewwa illi il-Maltin mal-ewwel ħadu għadik kemm minħabba illi kienu jieħdu ħafna mill-kultura Taljana u kemm minħabba ir-reliġjon. Nifhmu? Allura il-forma għavu
qawwija
ħafna. U dina insiba jista' jkun li tinslab ukoll f'aspetti oħrajn fejn il-forma tala fil-femminil. Ma jisa
xlaħjar jenużaw dal-kas
jena dejjem avukata nuża għattifem għattifla tija hija avukata eknajt pero jifem ma noħdix kontra dawk li għajdu avukatessa ma jena forsi jindaq xejn iktar konservativ u nippreferi dak li hu tradizzjonali ħafna iktar niftehmu
ħammorru kelma oħra interessanti m'għandix idea xejn idin però jien xi tfisser akrasja.
Akrasja. Dana, akrasja...
Ti ma għiex nużaw, għax jek naħseb.
Le. Huwa stat ta' moħħ, meta wieħed jagħmel xi ħaġa kontra dak li jaħseb li huwa aħjar. Imma jagħmel xi ħaġa kontra dak li jaħseb li huwa aħjar minħabba li hu dajjef u m'għandux rieda soda. Nifhmu? Per eżempju, din kienet tintuża hekk xi ħaġa hekk, ara fil-politika m'hemmx lokallakrasja u l-politiku għandu jkollu rieda sogħda biex huwa jettaq dak li jemmen fih. Qed niftehmu? Jiġifieri akrasja turi djufija fil-personalità tal-bniedem li mhuwiex kapaċi jagħmel dak li jħoss li hu xiera.
Jiġifieri f'lokakrasja llum qed nużaw djufija.
Naħseb
li sentenza politika m'hemmx lok għall-akrasja aħna flok fil-kelma x'qed nużaw.
Naħseb li
m'hemmx lok għad-djufija.
Naħseb li djufija.
Toqgħodek minn floka.
Però biex aħna nkunu iktar preċiżi. Il-kelma djufija hija terminu ġenerali u akrasja tiġi parti jew mod iktar partikolari, sewa, għaliex ifhem. Taħt djufija nista' nagħmel vizzju jiena, vizzju kollu huwa djufija u x'hekk, però mhuwiex akrasja. Ġifieri hekk, ifhem il-terminu ġenerali jista' jintuża dejjem minn flok terminu partikolari. Ew li fadlina ngħidu huwa li akrasja tmislet mill-Grieg a mingħajr u kratos mingħajr seta' mingħajr qawwa, ara jiena qatt mingħajr rieda.
Xi tfisser il-kelma marsa?
Użajni ħafna drabi il-kelma marsa, sewa, u dina tfisser ankoraġġ, port, ġifieri port fejn tankra, jew post fejn wieħed mhux biss jankra, imma anke isorġi xi merkeb tal-baħar. Alright? U fuq din m'hemmx dubju fuq din l-interpretazzjoni. Allura il-marsa tfisser il-port. Ma naturalment marsa hija semitika u port hija romanza. Alright? Imma huwa interessanti li fl-antik dan il-post issa timura l-marsa ir-raħal biex niftehmu, alright? Kien imsejjaħ ukoll xatt il-wabar. Xatt il-wabar, wabar huwa plural ta' abru. Kemm huma sbieħ l-affarijiet. Ġifieri
xatt il-granċijiet.
U l-immaġina, ifhem, issa jiena għandi ħjiel illi Ġuse Muskata Soppardi fir-rumanz Nazzju Ellul jirreferi għal din id-drawwa li l-Maltin kienu jmorru għal granċijiet hemmhekk,
fehmna?
Hija ħaġa parti mill-kultura tagħna.
Aktar kemm inhi semmejna l-kelma żelot, allura kif tinislet il-kelma fanatiku?
Dana huwa aġġettiv fanatiku, sewwa għandna femminil fanatika mbagħad il-plural fanatiċi. U fanatiku ifisser ċaħat tiffissat mem li bħeġġa rigida u eċċessiva għal xi ħaġa reliġjuża jew politika estrema. B'Malti iktar qadim, fanatiku minn flok fanatiku kienu jużaw Merwell. M-A-K-R-W-L-E, Merwell. Ma tim bħal kollox sirin. Jisu il-ġdid jaqla l-qadim. Sewa? Ġifieri fanatiku huwa entużjast b'esaġerazzjoni. U fanatiku minn barra li tintuża bħala aġġettiv tintuża wkoll bħala nom. Il-kelma ġejja mill-Latin fanatikus li tfisser ta' tempju ara daqsxejn issa kif żviluppat il-kelma, u x'differenza. Għax fil-Latin fanatikus tfisser ta' xi tempju. Ispirat minn Alla fanatikus. Li tnislet minn fanum u fanum huwa tempju. L-aġġettiv oriġinalment kien jiddeskrivi imġiba jew taħdit li jistgħu jiġu minn possessjoni minn Alla, minn xi Alla sewwa tar-Rumani, jew demonju, jew spiritu ħażin, jiġifieri. U għalhekk bħala nhom beda jintuża fil-bidu lejn nofs is-seklu 17 fis-sens ta' manjaku reliġjuż. Alright? U iva taqbel ħafna ma' żelot. Però żelot huwa ħafna iktar kulturali mixħut lejn tendenzi ideoloġiċi. Sewa fanatiku huwa iktar ġenerali. Dik id-differenza li hemm.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-miem il-programm tagħna tal-lum Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament għal bħal lum ġimgħa. Saħħit.